La Muzeo de Lublin en la Orienta Pollando estos altigita al la rango de la Nacia Muzeo. Gia parto estos Muzeo de la Orientai Territorioi de la Iama Respubliko, nun creata kaj lokita en la urbocentro en la Iama Palazzo de Lubomirski Familio. La misio de la Nacia Lublina Muzeo estos interalie protektado de la historiaj kaj artaj valoroj de la pola kaj monda kulturoj, aparte de la heredaĵo de la Orientai Territorioi de la Iama Respubliko. La Muzeo de Lublin estis establita en 1906 kaj ĝi estis unu el la plej grandaj muzeoj en la Orienta Pollando. Ekde 1957 ĝia ĉefa sidejo estas la Lublina Kastelo kun la unika en la eŭropa skalo kapelo de la Triunuo. La muzeo kolektis ĝis nun preskaŭ 173.000 objektojn el diversaj artbranĉoj. Ili estas ekspoziciataj en la ĉefa sidejo de la muzeo, en 4 ĝiaj filioj en Lublin mem, kaj en eksteraj filioj en la lokoj Kraśnik kaj Nałęczów.